Axşamın xeyir Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Seçki qabağı qara piyara hədəf niyə məhz AXCP və Əli Kərimli seçilir?
Bu təcavüzdür, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının evlərinə soxulmaq, bu cür verilişlərlə və s. buna son qoymalıdır.
Taxıl məsələsinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən alınıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilməsi taxılla vəziyyətin gərgin olduğunu mu göstərir?
Hökumət rəsmi orqanları etiraf eləməsə də vəziyyət doğrudan da fövqəladədir.
Amerikada prezidentliyə namizəd yarışında Hillary Clinton Barack Obamadan geriliyi azaldır. We still have a
lot of work ahead of us. Doğrudur, qarşıda hələ işimiz çoxdur. Mənim gücüm və qətiyyətim isə sizdən asılıdır. Əlbəttə ayağım büdrəyə bilər, yıxıla da bilərəm, amma nə qədər ki mənimləsiniz, özümü arxayın və arxalı hiss edirəm.
Okay, 21-ci əsrin dəniz quldurları. Somali və Yəmən sahillərində pirat hücumları artmaqdadır. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Araşdırmalar göstərir ki, yaxın illərdə Azərbaycan ixrac edəcəyi qazın həcmini 3 dəfəyə qədər artıra bilər və artıq may ayından Gürcüstana qaz ixracına başlanacaq. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Mayın 1-dən Azərbaycandan Gürcüstana qaz veriləcək. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin Xarici İqtisadi Əlaqələr üzrə vitse-prezidenti İlşad Nəsirov məlumat verib. Aprelin 23-də Bakıda keçirilən 2-ci Xəzər Neft-Qaz Ticarət və Nəqliyyat Konferansı zamanı İlşad Nəsirov jurnalistlərə bildirib ki, aprelin 25-də qazın bu ölkəyə ixracı ilə bağlı yekun sənədin imzalanması gözlənilir. Bundan sonra mayın 1-dən Azərbaycandan Gürcüstana qazın nəqli bərpa ediləcək. İlkin olaraq gündə 500 min kub metr qaz ixrac ediləcək. Sonradan bu istiqamətdə göndərilən mavi yanacağın həcmini 1 milyon kub metrə qaldırmaq imkanı var.
25-ci ilin sonunda završena.
Aprelin 25-də danışıqlar yekunlaşacaq. Biz Gürcüstana 1 milyon kub metrə qədər qaz verə bilərik. Qiymət barədə heç nə deyə bilmərəm. Əgər hər şey uğurlu olsa, may ayından qazın verilməsinə başlanacaq. İndiyə qədər Azərbaycan qazın 1000 kub metrini Gürcüstana 120 dollara satıb. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə konfransda bildirib ki, yaxın illərdə Azərbaycan ixrac eləyəcəyi qazın həcmini 3 dəfəyə qədər artıra bilər. Əlavə araşdırmalar göstərib ki, ölkənin qaz ixracını hazırki 8 milyard kub metrdən 20-25 milyard kub metrə qədər və daha çox artırmaq üçün ehtiyatlar var. Nazir deyib ki, Şahdəniz yatağından əvvəlcədən proqnozlaşdırılandan 2 dəfə çox. 1,2 trilyon kub metrə yaxın qaz çıxarılacaq, üstəlik Azəri Sıraq Günəşlinin dərindəki hissələrindən də 500 milyard kub metr qaz çıxarıla bilər və perspektiv yataqlarda da işlər hələ bitməyib.
Bakıdan İlqar Rəsul Ermənistanda əsir saxlanan əsgər Azərbaycana qaytarılıb, BNX Qırmızı Xaç Komitəsinin Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə əsgər Yaqub Muxtarovu bugün günorta təhvil veriblər. Əməliyyat Ermənistanın Cavan şəhəri ilə Qazax arasındakı yolda Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə keçirilib. Əməliyyatdan əvvəl komitənin işçiləri bir neçə əsgərə baş çəkiblər və komitədən bildiriblər ki, əsgər Azərbaycana öz xoşu ilə qaytarılır. Ermənistan tərəfi isə iddia edir ki, Yaqub Muxtarov Ermənistana könüllü keçib, çünki onu orduda incidirmişlər. Moldova prezidenti Vladimir Voronin Bakıya səfərdədir. Voronin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb, Azərbaycanın yaydığı məlumata görə təpidə görüşdə iki dövlət arasında siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, ölkələrin beynəlxalq təşkilatlarda bir-birini dəstəkləməsi qərarı alınıb. Fransa Gürcüstan korrupsiyada ittiham elədiyi keçmiş müdafiə naziri İrakli Akraşviliyə siyasi sığınacaq verib. Akraşvili ötən ay Gürcüstanda günahkar bilinmişdi, amma tərəfdarları qərarın siyasi motivli olduğunu deyirdilər. Keçmiş nazir ötən ilki seçkilərdən əvvəl Gürcüstan prezidentinin siyasi qətillərdə sifariş eləməkdə ittiham eləmişdi və Gürcüstandan qaçmışdı. Akraşvilinin dekabrda Almaniyaya təhvil olunandan sonra Fransaya təhvil vermişdilər. Gürcüstan Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının iclasında təcrid eləmək istəyir. Bunu Gürcüstan Xarici İşlər naziri David Bakradze deyib. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri müzakirə olunacaq. Tbilisi deyilir ki, Abxaziya ərazisinə göndərdiyi təyyarəni ruslar vurub. Moskva isə ittihamı rədd edib, təyyarəni abxazların vurduğunu deyir və əlavə edir ki, Gürcüstan Abxaziya ərazisinə təyyarə göndərməklə BMT razılaşmalarını pozur. Və Pensilvaniyada keçirilən ilkin seçkiləri primeriz Hillary Clinton udub. Nəticələrə görə Hillary Clinton səslərin 55%-ni yığıb, demokratdan digər namizədi Barack Obamadan 10% çox. Demokrat Partiyasının vahid namizədini müəyyənləşdirəcək partiya toplantısı avqust olacaq və Obama ilə Clinton hələ 9 ştatda keçiriləcək ilkin seçkilərə qatılmalıdırlar. Belə, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan hakimiyyəti seçki kampaniyasına yenə qara piyarla başlayır. Eyni ilə 2005-ci il parlament seçkilərində olduğu kimi. Onda da hakimiyyət seçkilərə rəqibləri gözdən salmaqla başladı. Bu dəfəki hədəf Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və onun lideri Əli Kərimlidir. Dünən Lider televiziyasında onlar haqda İflas adında film göstərildi. Ancaq niyə məhz AXCP Əli Kərimli hədəf seçilir? Axı onların bu iki prezident seçkilərində heç iştirak edib etməyəcəyi də bəlli deyil. Gələn ay məsələn Müsavat Partiyası miting keçirmək istəyir. AXCP heç miting də keçirmir. Doğrudan Azərbaycan hakimiyyəti hətta heç nə eləməyən AXCP-dən də çəkinir. İndi də olmasa gələcəkdə mümkün rəqib sayır. Ya başqa səbəblər var. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə hələ 6 ay qalsa da qara PR kampaniyasına start verilib. Hər halda hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Lider telekanalında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı çəkilmiş filmin nümayişindən sonra bəziləri belə düşünməyə başlayıb. Bu kampaniyada hədəf kimi Əli Kərimlinin seçilməsi isə bir çoxları üçün heç də təsadüf sayılmır. Baxmayaraq ki, Əli Kərimli hələ prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətində deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, müxalifətin böyük bir kəsmi hakimiyyətin seçki oyunlarında könüllü şəkildə iştirak edir. Onlar isə bildiriblər ki, əgər azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yaradılmasa, boykot qərarından geri çəkilməyəcəklər. Nurəddin Məmmədlinin sözlərinə görə bu qara piyardan məqsəd Azərbaycanda gerçək müxalifəti ləkərləyib gözdən salmaqdır.
Daha bir aspektdən ibarətdir ki, bugün Azərbaycanda çox ciddi fəlakətlər gözlənir. Qiymətlər sürətlə artır, monopoliya dərinləşir, rüşvətin həddi hüdudu yoxdur. Neft gəlirləri milyardlarla mənimsənildiyi bir vaxtda bu cür qiyrənc vasitələrlə ictimaiyyətin diqqətini seçkidən, bu hakimiyyətin yaratdığı faciədən yayındırmağa xidmət edir.
Nurəddin Məmmədli hesab edir ki, hakimiyyət bu qara piyarla öz istədiyinə nail ola bilməyəcək. Əksinə, onun fikrincə siyasi rəqiblərin Azərbaycan xalqının əxlaqının yol vermədiyi üsullarla vurulması hakimiyyətin özünü gözdən salacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevə görə isə həmin verilişə təkcə Əli Kərimliyə böhtan atılması kimi baxmaq düzgün deyil. Baxmayaraq ki, o da hesab edir ki, boykot qərarı hakimiyyəti qəzəbləndirib.
Azərbaycan vətəndaşlarının evlərinə soxulmaq, bu cür verilişlərlə və s. buna son qoymalıdır. Yəni, buna elmək olmaz və bunun qabağı olmalıdır.
Lider telekanalı isə həmin verilişlə bağlı səslənən fikirlərə münasibət bildirmir. Bu kanaldan bizə bildirirlər ki, onların mövqeyi ilə həmin verilişdə də ortalığa qoyulub. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Mətbuat Şurasının üzvü Bəxtiyar Sadıqov isə hesab edir ki, qara piyarla daha çox müxalifət mətbuatı məşğuldur. Bəxtiyar Sadıqov həmin verilişin Əli Kərimlini nüfuzdan salmağa yönəldiyi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır.
Əli Kərimli mən sıradan çıxmış siyasətçi sayıram. Yəni, Əli Kərimlinin öz ətrafı, öz partiyasının düşdüyü vəziyyət onun nüfuzu barədə çox dolğun təsəvvür yaradır. Və görürsünüz ki, biz Azərbaycan qəzeti olaraq Əli Kərim haqqında heç bir material vermirik və onu mən bu seçkilərdə rəqib hesab eləmirəm.
Ancaq məsələ heç də kimin bu seçkilərdə hakimiyyətə ciddi rəqib olmasında deyil. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, onsuz da Azərbaycanda demokratik mühit olmadığından hansısa müxalifətin rəqibliyindən danışmaq yanlışlıq olardı. Azər Rəşidoğlu deyir ki, söhbət ciddi rəqiblərin yox, ümumilikdə müxalifətçiliyin aradan qaldırılmasından gedir. Onun fikrincə seçkiyə 6 ay qalmış qara piyara start verilməsi də çox ciddi təhlükədən xəbər verir. Azər Rəşidoğlunun fikrincə bu o deməkdir ki, yenə seçkilərin necə deyərlər açar kilidi hakimiyyətdəki Rusiya pərəst qüvvələrinin əlində olacaq. Üstəlik Ermənistanda baş verən hadisələr Azərbaycan hakimiyyətini daha risksiz planlar düşünməyə sövq edib. Bütün bunlar isə nəinki demokratik seçkilərin keçirilmə imkanlarını, üstəlik ölkənin qərbə inteqrasiya prosesində kölgə altına alır.
Babək Bəkir, seçki kampaniyasında bu sözə tez-tez rast gəlinir PR. Ondan da tez-tez qara PR ifadəsi işlənir. Bunlar nə deməkdir? Niyə qara PR artıq seçki texnologiyasına çevrilib? Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli işdən sonra proqramımıza bunları dedi.
PR deməli bu abbreviaturadır. İngiliscədə bu söz public relation, yəni sözünün abbreviaturasıdır. Azərbaycanda mənası ictimaiyyətlə əlaqələr, ictimai əlaqələr deməkdir. PR ki meydana çıxmağa başladı 20-ci əsrin təxminən əvvəllərində. Bundan sonra anti PR da belə deyək meydana çıxmağa başladı. Bunu şərh etmək olar ki, hər hansı kampaniyalar, şirkətlər ehtiyac duymağa başladılar öz mallarının, öz reklamlarının aparılması üçün, öz mallarının təbliği məqsədilə, öz məhsullarının satışını yüksək səviyyədə təşkil etmək üçün ictimaiyyətlə əlaqələr qurmağa, ictimaiyyəti bu sahədə məlumatlandırmağa və PR bir sahə kimi, hər hansı bir kampaniyanın, şirkətin bir sahəsi kimi meydana çıxmağa başladı. Tədricən bu ictimai siyasi proseslərə də sirayət etdi və siyasi partiyalarında PR sahəsi, PR funksiyasını daşıyan xüsusi xidmətləri meydana çıxmağa başladı. Bu da yönəldi yenə qeyd etdiyim kimi ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulmasına. Amma zaman keçdikcə siyasi texnologiyalar mükəmməlləşdi və bir sıra ölkələrdə, xüsusən də belə deyərdim, daha çox avtoritar rejimdən demokratik cəmiyyətlərə keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə qara piyar meydana çıxmağa başladı. Yəni, biz bilirik ki, əvvəllərdə, 20-ci əsrin əvvəlləri, 20-ci əsrin ortalarında da tutaq ki, antitəbliğat olubdu, siyasi oponentlərə qarşı, siyasi partiyalara, müxalifətə qarşı və yaxud da ki, müxalifətdə olan qüvvələr, iqtidardakı siyasi qüvvələrə qarşı antitəbliğat qurmaq, müəyyən kompromatları əldə edib onu ictimaiyyətə açıqlamaq və bu yöndə rəqibini, oponentini gözdən salmaq halları olubdu. Amma bu hallarla müqayisədə qara piyar tamamilə fərqli bir məzmun daşıyır. Xüsusilə də buna mən qayıtmaq istəyirəm ki, 20-ci əsrin sonlarında, yəni 91-ci ildə Esteri dağılandan sonra bir sıra MDB ölkələrində, o cümlədən Rusiyada PR, qara PR daha çox meydana çıxmağa başladı, yer almağa başladı bir uydurulmuş məlumatlar üzərində. Yəni, uydurulmuş hadisələr üzərində, dezinformasiya üzərində aparılan kampaniya kimi. Yəni, qara piyarın hardasa kompromat savaşından fərq ondadır ki, qara piyarın predmeti olan hadisələr uydurulmuş xarakter daşır. Yəni, bir qayda olaraq uydurulmuş xarakter daşır. Hər də həmişə yox, bir qayda olaraq.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. Qara piyara hədəf niyə axı CP seçilir? Bəlkə də istənilən hakimiyyətin cəmatı küçələrə çıxarda bilən partiyalardan çəkinməyə əsası da var. 2-3 il bundan qabaq kimin alına gələ bilərdi ki, Misirdə müxalifəti tamamilə sustura bilmiş, İsraillə Camp David sülh müqaviləsindən sonra hər il Amerikadan 3 milyard dollar yardım alan Misir prezidenti Hüsnü Mübarək ərzaq qıtlığına görə küçə üsyanlarınla üzləşəcək, taxıl qıtlığına keçək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti taxıl məsələsini Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən alıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verib. Hazırda Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev də Qazaxıstana gedib. Bu, taxılla vəziyyətin gərgin olduğuna mı dəlalət edir? İşlətdiyi taxılın 70%-ni özündə istehsal edən Azərbaycan taxılı Qazaxıstandan və Rusiyadan alırdı. İndi Qazaxıstan xaricə taxıl ixracını dayandırdı. Rusiya isə elə əlavə vergi qoyub ki, almaq sərfəli olmayıb. Bəlkə narahatlığa heç əsas yoxdur. Azərbaycanın kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Onda niyə regionlardan çörəyin bahalanması xəbərləri gəlir, məsələn Gəncədən? Səadət Akif qızının reportajı.
Aprelin 22-sində Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam əsasında ölkənin taxıl və un üzrə dövlət ehtiyatlarını tənzimləmək səlahiyyətləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılıb. Azərbaycanda taxıl ehtiyatları nə qədərdir? Ölkədə taxıl qıtlığı gözlənirmi? Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bəyan edir ki, ölkədə hazırda ayrı-ayrı sahibkarlarda 600 min tona qədər taxıl ehtiyatı var. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əlacıyevin sözlərinə görə, ölkə əhalisinin buğduya bir aylıq tələbatı 129 min tondur. Bir neçə aya yeni taxıl biçini başlayacaq. Ehtiyatdakı taxıl isə bu müddətdə ehtiyacı ödəyəcək. Murtuz Əli Hacıyev Nikbin deyir ki, ölkədə taxıl qıtlığı yaranmayacaq. Onun sözlərinə görə ötən keçən il fermerlərə verilən subsidiyalar əkinçiləri taxıl əkməyə meylləndirib.
Bu il 134 min hektardan artıq sahədə taxıl əkilib. 600 min hektar ərza buğdası əkilibsə, söhbət buğdadan gedir. Hər hektardan biz 27-30 sentlə götürsək, daxili tələbatımızı, yəni daxili imkanlar hesabına müəssisəsini ödəyə bilərik.
Şəmkirdən olan fermer Oruç Məmmədov da deyir ki, onlar 50 hektarlıq sahəni başdan başa taxıl əkiblər və onun həmkəndliləri də sahələrini boş qoymayıblar. Yüksək məhsul götürməyə ümidləri olsa da, quraqlıq onların işini çətinləşdirib.
Sudan problem çəkirik. Çəkmən yox, bütün bizim bax bu təsərrüfat fermerlər. Su problem olub, yağış yoxdur, çətinlik çəkirik.
Azərbaycanın il ərzində ərzaq buğdasına olan ehtiyacı təxminən 1 milyon 500 min tondur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bildirir ki, yerli istehsal 70%-ə yaxındır. 30%-ə qədər taxıl isə ölkəyə idxal olunur. Nazirlik onda bilir ki, Azərbaycanın hələ bir neçə ilə qədər özünü yerli məhsulla təmin etməsi gözlənir. Amma əgər bu il 600 min hektar ərzaq buğdası əkilibsə və proqnozlaşdırıldığı kimi hər hektardan 27 sentner məhsul alınacaqsa, yerli istehsal 1 milyon 600 minə çatacaq. Yəni, belə çıxır ki, elə bu il Azərbaycan öz ehtiyacını artıqlaması ilə ödəyə biləcək. Nazirliyin statistikasına görə, ötən il təxminən 500 min hektara qədər sahə əkilmişdirsə, onda idxal bir neçə 100 ton olmalı idi. Amma Respublika Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2007-ci ildə ölkəyə 1 milyon tondan artıq ərzaq buğdası gətirilib. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir, onda belə çıxır ki, sahibkarlar ehtiyac olmadığı halda ölkəyə taxıl gətiriblər.
Artıq ölkə prezidenti taxıl ehtiyatı fondunun idarə olunmasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən alınıb, yəni Sahə Nazirliyindən alınıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilməsi bunu göstərir ki, hökumət rəsmi orqanları etiraf eləməsə də vəziyyət doğrudan da fövqəladədir.
İstehsal etdiyi taxılın 95%-ə qədərini Qazaxıstandan gətirən ölkənin iri un dərmanlarından biri olan Fatoğlu şirkətindən aldığımız məlumata görə, artıq onlarda buğday ehtiyatı tükənib və müəssisə dayanmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı bildirir ki, onlar yerli fermerlərin satdığı qədər taxıl alırdılar, amma bu onların ehtiyacını ödəmədiyi üçün idxala üstünlük verirdilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bildirirlər ki, ölkədə 50-yə yaxın şirkət xarici ölkələrdən taxıl idxal edir. Qazaxıstanın bu ilin sentyabrına qədər digər ölkələrə taxıl satmayacağını bildirməsindən sonra bu ölkənin taxıl istehsalçıları ilə əvvəlcədən müqavilə bağlamış azərbaycanlı sahibkarlar problemlə üzləşiblər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydar Babayev artıq Qazaxıstandadır və hökumətlərarası komissiyanın iclasında azərbaycanlı sahibkarların əvvəlcədən müqavilə bağladığı taxıl almaq üçün müzakirələr aparır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, nazir geri qayıdandan sonra nəticələr barədə məlumat almaq mümkün olacaq. Söhbət etdiyim ekspertlər isə ölkənin buğda ehtiyatının rəsmilərin dediyi qədər olmadığını bildirir və hesab edirlər ki, hökumət problem barədə açıq danışıb təcili tədbirlərə əl atmalıdır.
Səadət Akif qızı. Bugün dünyada isə intellektual mülkiyyət günüdür. Kontekstdə söhbətimiz intellektual mülkiyyət yox, adi mülkiyyət hüquqlarının qorunması haqqında reportajla davam edir. Bakıda sahiblərinə xəbərdarlıq eləmədən dükanlar yenə niyə sökülür?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda abadlıq işlərinə, antisanitariya şəraitində işləyən obyektlərin sökülməsinə yəqin ki, heç kim etiraz eləməz. Ancaq bu obyektləri sökəndə onların sahiblərinə niyə xəbərdarlıq olunmur? Kompensasiya məsələsi əvvəlcədən niyə razılaşdırılmır? Bakıda Yasamalda mal qara saxlanan, ət satılan obyektləri dükanları bugün səhərdən sökməyə başlayıblar. Azadlıq radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova Yasamalda olub.
Bu səsküy Rabitə Kollecinin ərazisində yerləşən tələbə yataqxanasının həyətində baş verir. Bir neçə buldozer və yük daşıyan maşının səsinə həm də mübahisə edən ərazi sakinləri, polis və məmurların da səsi qarışıb.
Sən mənə demişdin, gəldim bura sökürəm mən.
Onun yanında göstərir və gedib söhbət edərəm.
Gəlin bu sürü.
Müşahidələrdən məlum oldu ki, ərazidə yol kənarı köşkləri və kollec yataqxanasının həyətindəki tövlə və digər kiçik tikintiləri sökürdülər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və polis dedi ki, ərazidə mövcud olan bu tikililərdə qeyri-sanitariya qaydasında ət satılırmış və ona görə də dağıdırlar. Onların sözlərinə görə ət satmaqdan başqa həm də şəhərin mərkəzində malqara saxlayırlarmış. Bu dağıntıya etiraz edən əksəriyyəti də qaçqın və köçkün olan sakinlər isə dedilər ki, bu sözlər sadəcə bir bəhanədir.
5-6 nəfər heyvan satır, qalan da aynı oyun var da. Xəbərdarlıq eləsin ki, vardır, çıxardı. Götürün qırağı, aynı oyunu çıxardı.
Mən heyvan kəsmirəm, heyvan saxlamıram. Taksavatlıqla məşğul olan adamam. Xalqı eləyirəm.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev isə bildirdi ki, bu köşkləri sökməmək mümkün deyil. Çünki pis iyi və qoxudan kənardan keçmək olmur. Onun sözlərinə görə həm də bu sahədə gigiyeni normalara əməl olunmur.
Burada qeyri-qanun ət satışı var. Mən sanitariyada heç bir həkim nəzarəti olmadan kəsirlər. Və yaxındakı həmin bu yaşa xidmətlərində bunu həm satırlar, həm də orada cəmaata ət verirlər. İndi qaçqın da olanda nə olar ki?
Sakinlərin sözlərinə görə malqara saxlayıb sonra da ətini satmaq onların yeganə qazanç mənbəyidir. Bundan sonra nə olacaq bilmirlər.
Onların çubuğundan gələ bir köşkə qoyub, balasının acından öldürətib döyür. Yenə də ölüm olur.
Əynə dolansın. Qapının ağzıdır, geri bir külət alırdı. Uzağa gedə bilmirik, orada xəstə heyvanlar satılır.
Nə ilə dolansın, cəmat yazır. İmkanı yoxdur, çatmır, dolana bilmir.
Amma köşklərin sökülməsindən razı qalanlar da vardı. Bəzi sakinlər dedilər ki, heç olmasa ərazidə təmizlik yaranır və onlar da təmiz hava ilə nəfəs ala bilərlər.
Milçək təmiz balkonda tura bilir. 5-ci mərtəbədə yaşayır. Allah bu milçək təmiz tuta bilir. Peyin izləyir. Nə gündədir? Bura şəhərə oxşamır.
Kolej həyətində hərəsində 400 adam olan 2 yataqxana binasının olduğunu və bu binalarda yaşayan bir çox ailənin gəlirinin məhz bu dağıdılmış köşklərdən çıxdığını nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bəzi ailələr burada gəlir mənbələrini itirir. Lakin İcra Hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev dedi ki, onlar bunu nəzərə alıblar.
Bunlar üçün yer ayır, keçsinlər, həkim nəzarətindən keçsin və kəsirlər satsın.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, dövlət tərəfindən konkret olaraq hər hansı bir tikintinin sökülməsi dövlət ehtiyacı üçün nəzərə alına bilər. Dövlət ehtiyacı anlayışına da təhsil müəssisəsi, hərbi obyekt tikilişi və yol çəkilişi aiddir. Bu halda dövlət onun üçün müəyyən bir qiymət müəyyənləşdirir, ilkin qiymət və şəxs artıq oradan çıxmalıdır.
Amma hansı qaydada? Hansı kompensasiya verilməklə? Bizdə bu günlər iddialar qaldırılır ki, Bakışəhər İcra Hakimiyyəti hər hansı bir kooperativə səlahiyyət verifdi bina tikməyə. Belə hallardan mövcuddur. Ki, bu mexanizmi dəqiqləşdirmək lazım idi ki, burada yəni ki, məmurun öz başınalığı maksimum azaldılsın.
Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə burada bəzi problemlər də yaralan bilər, hətta Avropa Məhkəməsində mübahisələrə gətirib çıxara bilər.
Şəhla Sultanova, kontekst proqramımız davam edir.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq dağıdı.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Amerikanın Pensilvaniya ştatında Demokrat Partiyasında ilkin seçkiləri Hillary Clinton udub və əsas rəqibi Barack Obamadan ümumi geriliyi azaldıb.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Amerikada partiya daxili ilkin seçkilər daha 9 ştatda keçiriləcək və iyun ayında bilinəcək ki, Demokrat Partiyasının qurultayında prezidentliyə 2 əsas namizəd Barack Obama və Hillary Clintonın hərriyə neçə səsi var. Qurultay avqust ayında olacaq. Hələlik Clinton Obamadan geri qalır. Hərçənd Pensilvaniyada seçkiləri Clinton uddu. Xatırladaq ki, qurultayda səslər təxminən bərabər olsa, onda namizədi partiya rəhbərliyi seçəcək. Burada isə üstünlüyün Hillary Clinton'da olacağı güman olunur. Respublikaçı partiyada namizəd isə çoxdan bəllidir John McCain. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Tədqiqatçılar qabaqcadan deyirdilər ki, Hillary Clintonun prezidentliyə Demokrat Partiyasından namizəd olmağa ümidi kəsilməyibsə, o hökmən Pensilvaniya ştatında primary seçkilərini udmalıdır. Elə də oldu. Xanım Clinton 55-45% hesabı ilə Obamaya qalib gəldi. Proqnozlaşdırıldığı kimi Obamaya əsasən varlı Amerikalılar, gənclər, şəhər sakinləri və qara dəlilər səs veriblərsə, Clintonu daha çox fəhlə sinfin nümayəndələri, yaşlı adamlar və kənd sakinləri dəstəkləyiblər. Dünən axşam Hillary Clinton tərəfdarları da minnətdarlığını bildirərək deyib. Doğrudur, qarşıda hələ işimiz çoxdur. Mənim gücüm və qətiyyətim isə sizdən asılıdır. Əlbəttə ayağım büdrəyə bilər, yıxıla da bilərəm, amma nə qədər ki mənimləsiniz, özümü arxayın və arxalı hiss edirəm. Məni Amerikanın taleyi naminə yekun qələbəmiz maraqlandırır. Əlbəttə Pensilvaniya ştatındakı uğuru xanım Clintonun döyüş qabiliyyətini artırıb. Amma buna baxmayaraq, qarşıda onu hələ çətin döyüşlər gözləyir. Dünən axşam Barack Obama tərəfdarlarına müraciətində Amerikanın üzləşdiyi böyük problemlərə diqqət yetirməyə çağırıb. Bəzən bizim siyasət diqqətsizlik, səfeylik ya da qısaskeçliyin qurbanı olur. Heç birimiz höcətləşmə azardından tam sığortalı deyilik. Bunların arxasında isə doğrudan da nəhəng və həlli vacib problemlər itib qalır. İki müharibə böhranlı iqtisadiyyat və təhlükə altında olan planetimiz, ölkəmiz bunların ötəsindən gəlməlidir. Xanım Clinton dünən axşam ona işarə edib ki, Amerikanın miqyaslı problemlərini ondan yaxşı heç kim həll edə bilməz. Xaricdə iki müharibə, evdə isə iqtisadi böhran, stavkalar çox yüksəkdir, risklər isə nəhəng. Amma imkanlar da sizə məlumdur. Qollarımızı çırmalayıb əsl rəhbər olan prezidentlə birlikdə bu işi öhdəmizə götürsək, imkanlar hədsiz olar. Avqust ayında nəzərdə tutulan yekun partiya qurultayında prezident seçkisinə demokratların vahid namizədini müəyyənləşdirəcək nümayəndələrin və ümumi qələbə çaldığı ştatların sayına görə Barack Obama hələ də irəlidə gedir. Amma yarışın sonu yaxınlaşır. Qarşıda cəmi bir neçə ştat qalır növbəti. Buna görə xanım Clinton qalan ştatların hamısında qalib gələcəyi təqdirdə belə onu dəstəkləyən seçici nümayəndələrin sayına görə Obamadan geridə qala bilər. Bu isə o deməkdir ki, Amerikanın keçmiş birinci xanımı Pensilvaniyadakı qələbəsini qabartmaqla super nümayəndələr adlanan Demokrat Partiyasının rəsmiləri və liderlərindən seçilən nümayəndələri inandırmağa çalışmalı olacaq ki, Respublikaçıların namizədi olan John McCain'i məqlub etməyə onun şansı rəqibinkindən çoxdur. Qaydaya görə namizədlərin biri yarışın sonuna kimi sıradan çıxmasa, onda super nümayəndələr vahid namizədi seçməli olacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu. Son həftələr dünyada daha bir problem üzə çıxıb. İspaniyanın balıqçı gəmisi, Yaponiyanın neft tankeri, Fransanın lüks yaxtası. Bunları birləşdirən nədir? Son bir neçə həftədə onların hamısı piratların hücumuna məruz qalıb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
21-ci əsrin dəniz quldurları. Piratlar indiyə kimi var. Əsasən Mərkəzi Amerikada, Karib dənizində və Cənub-Şərqi Asiyada dəniz quldurlarının olmasını çoxları bilir. Ancaq hazırda beynəlxalq aləm dəniz quldurluğu problemi ilə ciddi üzləşib. Bu, iki tərəfdən narahatlıq doğurur. Birincisi, gəmilərin təhlükəsizliyidir. İkincisi, hazırda ərzaq qıt olan ölkələrə ərzağın böyük bir hissəsi gəmilərlə daşınır. Son vaxtlar Afrikada, Somali və Yəmən sahillərində dəniz quldurlarının gəmilərə hücumları çoxalıb. Ruzana Rəşid qızının reportajı.
İspan gəmisi beynəlxalq sularda balıq ovlayırmış. Aprelin 20-si Somali yaxınlığında piratlar gəmini tutub. Yerli televiziya kanallarından biri tutulan gəminin kapitanı Amadeo Alvarez ilə telefonla əlaqə saxlaya bilib.
Biz yaxşıyıq, yaxşıyıq. İndi biraz həssas məqamdır, amma yaxşıyıq.
Bizdə olan məlumata görə gəmidəkilərdən biri yaralanıb. Siz bunu təsdiqləyə bilərsinizmi?
Yox, yox, yox. Biz dedik, yaralı adam yoxdur. Bizi Somaliyə, Haradərə aparırlar.
Eyni ərazidə 1-2 gün əvvəl Yapon tankerinə atəş açıb qaçıblar. Ertəsi gün Somali silahlı qüvvələri Dubaydan olan bir gəmini piratlardan qurtarmaq üçün əməliyyat aparmalı olub. Keçən həftədə Fransa silahlı qüvvələri 6 piratı tutublar. Tutulanlar bu yaxında Fransaya məxsus yaxtanı ələ keçirməkdə günahlandırılırlar. Bütün bunlar göstərir ki, ticarət gəmiçiliyini təhlükə altında qoyan problem böyüyür. Birləşmiş Krallığın Nautilus Dənizçilər İttifaqının sözçüsü Andrew Linnington.
Bizi narahat edən son bir neçə ildə hadisənin tez-tez təkrarlanmasıdır. İndi daha çox dənizçini pul almaq məqsədi ilə tutub saxlayırlar. Üstəlik piratlar raket mərmilərindən istifadə edirlər. Yəni bu adi dəniz hücumlarından səviyyəli cinayətə çevrilir. Daha yaxşı təşkil olunmuş, daha pis və daha zorakı hücumlara.
Beynəlxalq Dəniz Bürosu deyir ki, dənizlərdə pirat hücumları bu il 20% artıb və piratların ən fəal olduğu bölgə Somali sularıdır. Bunun izahı sadədir. Hər bir ölkə sularını nəzarət eləməlidir. Somali isə hökumət ümumiyyətlə güçsüzdür. Ian Taylor, Cargo Security International-ın redaktorudur. Cargo Security International jurnalı daşınma təhlükəsizliyi və dənizçilik üzrə peşəkarlar üçündür. Taylor deyir ki, Somali sahilləri demək olar ki, nəzarətsiz zonadır. It's a very large expanse
of water with no real control. Bu heç bir nəzarət olmayan böyük su sahəsidir. Yaxşı təşkilatlanmış piratlar üçün orada əməliyyat aparmaq xeyli asan işdir. Əgər piratlar orada əsas gəmi və əsas gəmidən gələn gəmiləri saxlaya bilirsə, əməliyyat çox asan olur. Onlar gəmiləri güdürlər. Bilirlər ki, oradan onlar üçün qazanc ola biləcək çoxlu yük gəmisi keçir. Tankers are coming through that area,
which are right pickings for them. Yan Taylor. Bəs Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi necə? Piratlarla üzləşibmi? İdarənin mətbuat katibi Vüqar Mirsadiqin dediyinə görə yox. Çünki
deməli Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin gəmiləri Xəzərdə, Qaradənizdə, Azov dənizində, Aralıq dənizində bu hövzələrdə üzür. Yəni indiki məqamda okeanda üzmür. Və bunlar hamısı belə deyək də sivil ölkələrin ətrafı olduğu üçün ümumiyyətlə bu zonalar piratlıqdan uzaq zonalardır. Ona görə də Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin belə deyək heç bir gəmisi piratlıq hadisəsi ilə üzləşmir.
Bəziləri gəmi heyətinin silahlandırılmasını təklif eləyir, amma bu sahənin mütəxəssisi olan Taylor deyir ki, piratlar hansısa gəmini tutmaqda qərarı olanda silahlı heyət də heç nə eləyə bilmir. Amma piratların fəallaşması hərəkət istəyir. İndi Birləşmiş Ştatlarla Fransa BMT üçün qətnamə layihəsi hazırlayır. Layihə piratların başqa ölkənin sularında da təqibinə icazə verilməsini nəzərdə tutur. Azadlıq radiosunun müxbiri Kathleen Moore yazır ki, bir vaxtlar Malayziya suları da piratların fəal olduğu bölgə idi. Amma Malayziya, Singapur və İndoneziya hökumətlərinin hərəkətə keçməsi nəticəsində nəzarət gücləndi, piratların qarşısı alındı.
Ruzanna Rəşid qızı. Azərbaycanda da piratlar var, dəniz piratları yox, kitab piratları. Bugün Beynəlxalq Kitab və İntellektual Mülkiyyət günüdür. Naşir Rafiq İsmailov Can Bakı proqramımıza bunları dedi.
Azərbaycanda bu məsələ ilə də bağlı vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Yəni, şəxsən mən bu problemlə çox qarşılaşmışam. Bilirsiniz, bir kitab ki, il ərzində 5000 sayıdan çox satıla bilir, onun piratlar tərəfindən qanunsuz olaraq çap olunması bu labüddür Azərbaycan şəraitində. Və çox təəssüf ki, bunun qarşısını alacaq bir qanun da yoxdur. Qanun varsa da o qədər cüzi və o qədər belə orada boşluqlar var ki, mən hətta deyə bilərəm ki, birbaşa Ramil Usubova da müraciət eləmişəm Daxili İşlər Nazirliyinə. Bir neçə kitabımızı bizim uşaqlar gedib köşklərdən yığışdırıblar, yəni kopya variantını və yenə də heç nə hasil olmuyor. Deyilənə görə orada çox böyük mafiya gizlənib və s.
Naşir Rafiq İsmailov.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəlik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onu düşün. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Dəyişməz dalğada, dəyişməz ünvanda və saatda yenə sizinləyik. 14-24-də mən Vüsalə Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli sizin 25 dəqiqənizə rəng atacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Təxminən bir aya əksər gənclər təhsil ocaqları ilə sağollaşıb istirahətə başlayacaq. Bəziləri isə qarşılarına xəritə qoyub ölkə seçir. Fransaya, yoxsa Almaniyaya gedim. Bəlkə elə İsveçcə qərarlaşım. Yox, bu il yay universitetimi elə İtaliyada keçirəcəm deyib qərar verir. Əgər yay tətilinizi maraqlı, həm də Avropanın 45 ölkəsindən birində keçirmək istəyirsinizsə və qeyri-formal təhsillə maraqlanırsınızsa, o zaman həmsöhbətlərinin bolluca təcrübə mübadiləsinə qoşulun. Onlar Emin Əmrullayev, təxminən 17 min tələbəni öz ətrafında birləşdirən və Bakıda 200 üzvü olan Avropa Tələbələr Forumunun Bakı nümayəndəliyini təmsil edir. Amma Avropa Tələbələr Forumunun, yəni AJ-nin fəaliyyəti təkcə Bakı ilə məhdudlaşmır. Hazırda Azərbaycanda AJ-nin Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə və Xırdalan nümayəndəlikləri də var ki, onlar da gəncləri bir araya yığır. İkinci qonağımız Nəzrin Səlimxanova AJ Bakıda yay universitetləri üzrə koordinatordur. 2007-ci ildə Almaniyanın Köln şəhərində yay universitetinin iştirakçısı olub. O öz təəssüratını bizlərlə bölüşəcək. Gənclərin həyatından bəhs edən reportajımız isə keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən xəbər verəcək. Bundan başqa dediyimiz və xəbərlərimiz də efirimizi bəzəyəcək. Hə, qayıdaq yay universitetinə. Görək yay hara, oxuma hara. İndi yəqin dinləyicilərimiz arasında başını yeliyib, 9 ay oxuduq, bəs olmadı deyib, yayda da universitetə məktəbə getmək olar kimi suallar verən də tapılacaq. Amma bəlkə də açıq yay universitetinin nə olduğunu, yəni anlayışını və dinləyicilərimizə maraqlı gələ bilər. Emin, yay universiteti nə deməkdir?
Əslində, yəni burada universitet sözü çox simvolik xarakter daşıyır. Çünki AJ-nin təşkil elədiyi yay universitetləri qeyri-formal təhsilin bir hissəsidir. Və bu o deməkdir ki, tamamilə universitetlərdən kənarda müxtəlif ölkələrin gəncləri ilə birlikdə mədəni mübadilə tədbiri, belə deyək, universitetin, bizim yay universitetinin tərifini belə vermək olar. Və bu mədəni mübadilə tədbirləri bizim təşkil elədiyimiz mədəni mübadilə universitetlərində həm dil kursları olur, həm müxtəlif səfərlər deyirik buna, traveling summer university, yəni bir neçə ölkədə belə deyək də gəzmək və həmçinin nəyisə öyrənmək. Yəni bu tək turizm deyil, biz bunu dəfələrlə xatırladırıq. Və əsas məqsəd də odur ki, yəni gənclər, müxtəlif ölkələrdən olan gənclər bir yerə toplaşır. Məsələn, bu il 85, səfərlərimizə nəzərin daha çox məlumat verər. 85 şəhərdə təxmini olaraq bu universitetlər olacaq, 40 ölkədə və 3000-ə qədər adam iştirak edir. Yəni, təsəvvür edin ki, bu insanlar bir-birinin dili, mədəniyyəti və s. haqqında çoxlu şeylər öyrənirlər.
Yəni, nə fərqi var adi bizim universitetlərdən, bu dırnaq arası desək universitet arasında?
Biz, məsələn, mən Bakıdan deyə bilərəm ki, biz nə edirik? Biz müəyyən, məsələn, həmin tələbələri aparırıq, məsələn, Şəki şəhərinə var. Şəki haqqında bir gün, məsələn, onlara açıq səmada öz tələbələrimiz tərəfindən leksiya təşkil edirik. Azərbaycanın prezentasiyasını edirik, bu ölkədə nə qədər hali yaşayır, nə hansı problemlər var, gənclər necə təhsilləri necədir, gündəlik həyatı necədir. Tələbələr öyrənir hər şeyi. Ona görə biz formallıqdan qaçıb yalnız bu ünsiyyətdə bir-birimizdən çox şeylər öyrənirik. Həm mədəni, həm də ümumiyyətlə digər məsələlərlə bağlı ki, onlarda təhsil necədir, bizdə necədir. Bu böyük xeyirdir. Yəni hər halda Azərbaycanın tələbə gedir Avropanın hər hansı bir universitetini görür və gəlir məsələn geri, yəqin ki o da artıq başa düşür ki, təhsildə necə əslində işlər necə olmalıdır.
Bax, nəzrin deyərdi bizə. Mən də nəzərsən getdin, gördün mü fərqi? Nə idi fərq?
Köln universitetində keçirilirdi. Orada tələbələrin məsələn təhsil səviyyəsini gördü. Onların yəni elə bil ki bizdə əsasən ailələrdə yaşayırlar. Orada tələbələr əsasən universitetlərin kampusunda yaşayırlar. Onlarda özü Bologna sistemi ilə dərslər keçilir. Tələbələr əsasən istədiyi vaxtlarda məsələn dərsləri seçib götürdülər. Yəni müəyyən vaxt ərzində bir semestr yəni ara verə bilərlər. Məsələn digər semestrdən götürə bilərlər yəni fənləri. Bundan əlavə onlar dərsdən əlavə boş vaxtlarında orada idman zalları var. Onlarda idmanla üzgüçülüklə digər məsələn idman növləri ilə də məşğul olurlar. Dərnəklər var ki, həmin dərnəklərdə yəni qoşulub, yəni belə bir sənin bacarığın varsa onu inkişaf elətdirə bilərsən.
Təhsil cazibəsində tələbə aktivliyi deyəndə hamı nədənsə yalnız siyasi aktivliyi başa düşür və bu dərhal hər hansı bir formada maneələr yaranır, amma tələbələr məsələn bizi kimi mədəni aktivdə olub öz tələbə yoldaşlarına Azərbaycan dilini öyrədə bilərlər. Mənə elə gəlir bizim də tələbələrimizin aktiv olması üçün, fəal deyə olması üçün kifayət qədər imkanlar yaradılmalıdır və yəni, bu imkanlar deyiləndə əlbəttə ki, məkandır, yəni biraz təhsildə islahatlar gedərsə çox yaxşı olar ki, tələbələr bizə çox yüklənib, mənə elə gəlir. Biz məsələn ayrıca Bakı olaraq çətinlik çəkirik ki, tələbənin boş vaxtında, çünki tələbələr günün böyük əksəriyyəti universitetdə keçirdilər, amma buna baxmayaraq hələ də təhsil səviyyəsi yüksək qiymətləndirilə bilməz, mənə elə gəlir. Ən azı müqayisədə biz bunu görmürük.
Nəzrin, yay universitetində oxumaq yoxsa əylənmək? Bəlkə ikisi bir arada.
Sizin dizi yay universitetinin özünün də növləri var. Məsələn, dil kurslarıdır, yay kurslarıdır və səyahət yay universitetidir. Onu da özündən fərqli. Məsələn, dil kurslarına yay universitetinə gedəndər orada həm dil kurslarına hansısa bir dilə yiyələnirsən, həm də eyni zamanda əyləncəli bir vaxt keçirdirsən. Digər insanlarla digər ölkələrdə olan insanlara tanışlıq olur. Yəni ki, hər ikisini bir arada. Amma səyahət yay universitetində isə əsasən tanışlıqlar digər şəhərlərə aparırlar səni. O daha bir maraqlı bir yay universiteti növüdür.
Sən özün oxuduğun yay universitetindən danış.
Məsələn, mən keçən Köln-də olmuşdum, alman dil kursuydu. Digər mədəni yəni tədbirlər olurdu. Bizdə Reyn çayı üzrə kruizə çıxartmışdılar və hətta ki, Almaniyanın Köln-dən əlavə digər şəhərlərinə, Frankfurta, Bona səyahətlər olmuşdu bizdə.
Bir gəncin yay universitetindən qazanacağı nədir?
Bu qeyri-formal təhsil ondan ibarətdir ki, deyək, nəzrin bon haqqında gedib internetdən rahat açıb oxuya bilər, şəkillərə baxa bilər və s. və əlaxır. Amma tək yəni söhbət burada bir şəhərə gedib onu turist kimi cəzməkdən getmir də. Yəni, və o mühiti təsəvvür eləyin, yəni təsəvvür eləyin siz bir gənc kimi digər 20 ölkədən 20 müxtəlif mədəniyyətdən olan gənclə bir yerdəsiz 2 həftə. Gəncə hərə öz mədəniyyəti haqqında nəsə gətirir. Burada 2 tərəf var da, yəni biz ayrıca Bakı olaraq təşkil edirik və ayrıca Bakı kimi gənclərimizi ora göndəririk. İldə təxminən 40-50 gənc gedir Azərbaycandan. Aha. Maraqlıdır, yəni boş vaxtı daha səmərəli və mənalı keçirtmək.
Göyün nəzrin nə qazanıb? Bu ilk dəfə idi mi gedirdin sən?
Hə, sözün düzü ilk dəfə idi ki, yay universitetində iştirak edirdim mən. Bu da əsasən qazandıqlarım ondan ibarət idi ki, məsələn Avropada yeni şəhərlər özümə kəşf elədim, yeni mədəniyyətlərlə, yeni insanlarla tanış oldum. Ondan əlavə insan dünya görüşünü çox artırır. Çox yerlər vardı ki, mən üçün həmin yerlər barədə heç məlumatım yox idi.
Bəs dil bilgiləri və necə kömək etdi mi?
Dil bilgiləri də mən yəni alman dili yəni sıfır səviyyəsində idi məndə. Amma ki ora getdim, yəni beginner ilk səviyyədə, yəni salam, necəsən, yenə də necə də olsa öyrətdilər mənə kəf dərsində.
101.7 FM. İndi təzə xəbərin növbəsidir. Görək Durna bizə nələrdən xəbər verəcək. Təzə xəbər.
Dağlıq Gənclər Hərəkatının Qadın Departamenti qadının fizioloji inkişafı mövzusunda tədbir təşkil edir. Tədbir aprelin 24-də axşam saat 6-da Dağlıq Gənclər Hərəkatının ofisində keçiriləcək. Öncə Dağlıqın sədri Vəfa Cəfərova hamilə ilə bağlı çıxış edəcək, daha sonra mühazirəçi həkimin iştirakı ilə interaktiv müzakirə başlayacaq. Tədbirə yalnız qadınlar dəvət edilir. EG Bakı təşkilatı 24 apreldə saat 18:00-da gənclər üçün təlim mərkəzində yay universitetləri haqqında təlim keçirəcək. Görüşdə iştirak etsəniz biləcəksiniz ki, yay məktəblərinə getmək üçün nə etmək lazımdır. Ərizələrin doldurulmasından başlamış səfər xərclərinə qədər bütün məlumatları ekspertlərdən ala biləcəksiniz. Aprelin 25-də Dalga Gənclər Hərəkatı İctimai Fəlsəfi Klub təşkil edəcək. Fəlsəfi klubda sivilizasiyaların başlanğıcı mövzusunda müzakirə aparılacaq. Gənclərin mühazirəçi qonağı filoloq Razim Əliyev olacaq. İştirak etmək istəyənlər aprelin 25-də saat 4 tamamda Dalga Gənclər Hərəkatının ofisində olmalıdır. Əlinizdə fotoaparat və ya kameralı mobil telefon varmı? Üstəlik zibil çirkab dolu bir yerdə dayanmışsınızsa, deməli mükafat almaq şansına sahib ola bilərsiniz. Necə? Gözünüzə dəyən ekoloji problemləri fotoaparatın bir düyməsi ilə yaddaşa salmaqla. Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondu ekoloji problemləri əks etdirən foto müsabiqə elan edir. Ekoloji problemləri əks etdirən şəkilləri çəkib mükafat qazanmaq üçün mayın 1-dən iyulun 31-nə qədər vaxtınız var. Hər kəs müsabiqəyə onu narahat edən, mütəmadi üzləşdiyi və həllində iştirak etmək istədiyi ekoloji problemlərin fotosunu təqdim edə bilər. Müsabiqə təqdim edilən fotolar təşkilatçının internet səhifəsində www.azecology.org saytına yerləşdiriləcək. Elektron səs vermə yolu ilə 3 ən yaxşı foto seçiləcək. Seçilmiş 3 ən yaxşı fotonun müəllifləri mükafatlandırılacaq. Bu fotolar mətbuatda çap olunacaq və bütün iştirakçılara fəxri diplomlar təqdim olunacaq. Müsabiqəyə təqdim olmuş bütün fotolardan ibarət foto albom şərhsiz informasiyalar çap olunacaq.
Azadlığın efirindəsiz. 14-24 verilişində yay universitetlərindən danışırıq. Yayda oxumaq, bəlkə əylənmək, bəlkə elə ikisi bir arada. Biz müzakirə edirik, seçim sizin olacaq. Həm söhbətlərimin dediklərini qaçırmayın. Onlar Emin Əmrullayev, AJ Bakının təmsilçisi, Nəzrin Səlimxanova isə AJ Bakının yay universitetləri üzrə koordinatoru. Söhbətimizə davam edək.
Maraqlıdır. Yəni bir yay universitetində iştirak etmək üçün xarici dil bilikləri nə dərəcədə önəmlidir?
Ya bu universitetlərdə heç bir rəsmi dil ölçüsü yoxdur. Yəni TOEFL lazım deyil və yaxud hər hansı IELTS. Yəni, rəsmi dil yaxud heç bir rekomendasiya lazım deyil. Yəni yeganə indikator odur ki, əgər insan öz motivasiya məktubunu ingiliscə yaza bilirsə, yazmaq iqtidarındadırsa, yəni ora niyə getməsini, orada işçi dili olacaq dildə ifadə edə bilir. Yəni, bu kifayət eləyir. Çox inklüziv, insanları cəlb edən bir proqramdır ki, yəni, az dil bilən də geçsin, iştirak edəsin, çox dil bilən də. Yəni, texniki olaraq baxın, yəni, bu günləri uçuşlar çox bahadır Avropaya, yəni, turist kimi getmək tələbənin cibinə uyğun deyil. Amma yay universitetləri müəyyən mənada, yəni, xərclərin heç olmasa müəyyən hissəsini azaldır tələbə üçün və bir tələbə üçün İndiki şəraitdə müəyyən mənada realdır, yəni getmək realdır, yəni yaxınlığından, uzaqlığından asılı olaraq əlbəttə ki.
Bu, yəni ödəniş ümumiyyətlə necə aparılır? Yəni tələbədən nə tələb olunur?
Ha, deməli, əsasən o tələb olunur ki, AJ Bakıya üzv olursan və ondan sonra isə 120 euro ilə 250 euro arası participation fee-dir, yəni iştirak pulu. O da ki, yay universitetində ölkədən ölkəyə fərq var ki, yəni dil kursları ilə yay kursları əsasən 120-180 euro arasıdır, amma səyahət yay universitetlərə əsasən bir neçə ölkəni əhatə etdiyindən 180 evradan 250 evra arasını. Bunun da tərkibinə yəni daxildir orada qalmaq, xərclərin, yeməyin gündə 2-3 dəfə. Ondan əlavə proqrama daxil olan gəzintilər və yox, nəqliyyat xərclərinin ona aiddir. Amma bileti şəxsin tələbə özü almalıdır.
Təxminən neçəyə başa gəlir? Məsələn, bax, sənin getdiyin yay universitetinə.
Haradasa keçən ilə baxanda, məsələn, iştirak pulu və yol pulu hamısı bir yerdə, yəni belə baxanda 800 dollara başa gəlir.
Hər hansı bir mövzular mı qoyulur yay universitetlərində? Ayrılır mı? Ta ki, hər hansı bir özünə aid bir sahəyə getsin, oxusun universitetdə.
Mən yenə də oxusun deyəndə ki, yay istifadə eləməzdim burada. İştirak etsin. Daha uyğun sözdür. Yox, yəni bunlarda yəni heç bir akademik mövzudan söhbət gedə bilməz.
Yəni tələbənin ixtisasını artıra biləcək bir şey deyil.
Belə bir şey yox. Yəni əslində bunun mənası odur ki, artıq 9 ay formal təhsillə məşğul oluruqsa, 2 həftə, 3 həftədə Avropanın başqa bir şəhərində bir qədər qeyri-formal şəraitdə öyrənək.
Bəs AJ Bakı yay universitetləri neçə ildir fəaliyyət göstərir? Yəni neçə ildir bu işlə məşğul olursunuz?
AJ təşkilatı özü 1985-ci ildə yaranıb, amma yay universitetləri əsasən 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bakıda isə biz 2004-cü ildən AJ Bakı kimi fəaliyyət göstərdiyimizdən demək olar ki 2006-da ilk yay universiteti keçirilmişdi və sonra isə keçən biz iki yay universiteti keçirmişik. Hələ bu ildə iki yay universiteti keçirməyə hazırlaşırıq.
Harda keçiriləcək?
Deməli bu il yay universitetləri biri dil kursudur, Azərbaycan dili üzrə. İyul ayının 7-dən 21-inə kimi Bakıda keçiriləcək, amma digər yay universiteti isə səyahət yay universiteti olduğundan elə bil AJ Tbilisi ilə bir yerdə keçiriləcək. Avqustun 1-dən 7-sinə kimi bir həftə onlar uşaqlar Tbilisidə qalacaqlar, amma 7-dən 14-ünə kimi Bakıda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Günümüzün dedisi isə biz Gənclər Koalisiyasının nümayəndəsi Nurəddin Babayevdən gəldi. Dinləyək görək onların ilk fəaliyyəti nə ilə nəticələnib.
Dedi.
deyirsiniz?
Dedi
kim?
Biz Kraliçası Azadlıq Meydanında miting keçirmək üçün meriyaya müraciət eləmişdi. 14 aprel tarixində biz müraciət eləmişdik meriyaya. Lakin bugün bizə meriyadan belə bir cavab gəldi ki, bəs icra başçısının 17 sentyabr 933 sayılı sərəncamına əsasən Azadlıq Meydanı ümummilli tədbirlər, paradlar və sair və ilaxır üçün nəzərdə tutulmuşdur. Və burada iki sual doğur. Birincisi, Azadlıq Meydanının və ondan başqa heç bir meydanın bir hüquqi statusu yoxdur ki, orada konkret hansı tədbirlər nəzərdə tutulsun. İkincisi, Azadlıq Meydanı məhz o meydandakı Azərbaycan xalqı məhz bu meydanda öz azadlığına nail olub. Düşünürəm ki, hansı Mustafa Sandaldansa bizim hüququmuz daha artıqdır orada öz sözümüzü deməyə. Azadlıq meydanının Azərbaycan gəncinin əlindən alınması Azərbaycanda söz azadlığına bir təhqirdir, bir təcavüzdür. 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
2006-cı ildə lisensiyası əlindən alınan Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bir ara çox aksiya keçirsə də indi onların səsi çoxdan eşidilmir. Həmkarım Durna Səfərli onların indi nə etdikləri ilə maraqlanıb. Eşidib biləcəksiniz ki, məhkəmə onları ya Avropaya aparacaq, ya da ki, tələbə adını qaytaracaq. Dinləyək.
2006-cı ildə bağlanmış Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi hələ də universitetə bərpa olunmaq istəyində israrlıdırlar. Universitet bağlandıqdan sonra Beynəlxalq Universitetə köçürülüb təhsilini orada başa vurmuş Xalid Qarayev deyir ki, onların hekayətləri hələ bundan sonra başlanacaq.
Bizim məhkəmə çəkişmələri davam edir. Xatırladım ki, aprel ayının 4-də Ali Məhkəmədə proses olub. Bu prosesdə də Apellyasiya Məhkəməsinin verdiyi qərarı Ali Məhkəmə qüvvədə saxladı. Yəqin ki, bu son günlərdə, bu ayın sonu ya da gələn ayın əvvəllərində artıq bizim həmin o iddia ərizəsi Avropa Məhkəməsinə doğru gedəcək.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin digər ali məktəblərə köçürülməyən tələbələri əvvəl aclıq aksiyası keçirməklə, sonra isə Təhsil Nazirliyini məhkəməyə verməklə öz təhsil hüquqlarını tələb edirdilər. Universitetlərin bağlanmasından 2 il ötsə də, bu müddət ərzində yenidən ali məktəbə sənəd verməyi isə önəmsiz sayırlar. Bunu Xalid Qarayev deyir.
Təbiidir, bu da bir çıxış yolu, yəni bu da istisna eləmirik, bu da çıxış yolu idi, bunu da ola bilərdi. Amma xatırladaq ki, bu tələbələr artıq 2 ildir ki, ümidlərini tikiblər məhkəməyə, yəni gözlərini tikiblər məhkəmələrə ki, məhkəmələr hər hansı bir hüquqi qaydada buna bax. Bu öz yəni belə məntiqi nəticəsini tapacaq. Ondan sonra bu tələbələr artıq nəyinsə haqqında fikirləşə bilərlər. Amma bütün bu tələbələr arxayındılar ki, yəni yerdə qalan tələbələr. Digərləri başqa yolu seçdilər.
Xalid Qarayev deyir ki, bu 2 ildə tələbələrə xeyli maddi və mənəvi ziyan dəyib. Onun dediyinə görə elə tələbələr var ki, aclıq aksiyasının mənfi nəticələri ilə hələ də üz-üzə qalıblar.
Fakt ondan ibarət ki, 2 ildə müxtəlif xərclər olub. Əksəriyyət də rayonlardan gələn tələbələrdir. Bunların kirayə haqqı var, bunların yemək, nə bilim, marşrut haqqı var. Digər haqqı, yəni xərclər artıq bu tələbələrin kifayət qədər maddi ziyana düşdüklərini, bundan sonra da 2 il psixoloji təsirdə qaldıqlarını ortaya qoyur. İndi bu dəqiqə aclığın nəticələrini, yəni mənfi nəticələrini çəkən tələbələr var, insanlar var.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil hüquqları uğrunda mübarizə aparan tələbələrini təkcə etiraz aksiyaları birləşdirmir. Onları bundan sonra Tələbə Hüquqları Mərkəzi adlı gənclər təşkilatı yaratmaq ideyası da bir araya gətirir. Xalid Qarayev deyir ki, Azərbaycanda tələbə hüquqları yetərincə qorunmadığına görə bu təşkilatın yaranmasına ehtiyac var.
Bizim ümumilikdə bir fikrimiz var ki, bir tələbə hüquqları mərkəzi yaradaq. Kifayət qədər təşkilat var. Olsa belə mən hələ görmürəm ki, onlar hardasa bir tələbələrin hüquqlarını bərpa eləsin. İndi bizə kifayət qədər müraciətlər olmur. Gedirik, araşdırırıq.
Təhsil hüquqlarını tələb edən gənclərin son müraciət yeri Avropa Məhkəməsidir. Amma Xalid Qarayev bundan təəssüfləndiyini bildirir. O deyir ki, Azərbaycan əleyhinə qərar çıxarılmasını istəmir, amma bu vəziyyət onlara başqa seçim imkanı da vermir.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14-24 verilişində yay universitetlərindən danışırıq. Həmsöhbətlərimin dediklərini qaçırmayın. Onlar Emin Əmrullayev, Ayşə Bakının təmsilçisi
Nəzirin Səlimxanova isə Ayşı Bakının Yay Universitetləri üzrə koordinatoru. Söhbətimizə davam edək. İstərdim ki, bir daha qeyd eləyəsiniz ki, yəni yay məktəbinə qoşulmaq istəyən dinləyici gənc nəyi gözə almalıdır?
Bu il məsələn qoşulmaq istəyənlər mayın 1-i son müraciət tarixidir. Web səhifəni verə bilərəm: www.aij.org/su açılması belə AEGEE ingilis hərfləri ilə .org/SU, yəni Summer University. O web səhifəyə daxil olub, event bölməsinə daxil olub, yəni bu il keçirilən bütün yay universitetlərin siyahısına baxa bilərlər və onlar haqqında ümumi məlumat toplaya bilərlər.
Telefon verə bilərlər.
Və yaxud da ki, əlaqə nömrəsi olaraq 055-857-54-89 nömrəsinə müraciət edib, yəni bütün məlumatları əldə edə bilərlər.
Ümin, sənin nəsə əlavən varmı?
Birinci, əlbəttə ki, yəni tələbə biraz bu şeylərə hazır olmalıdır ki, o yeni ölkəyə gedir, yeni mədəniyyətlə özləşir. Bizim mədəniyyətdə olan şeylər orada yoxdur, orada olan şeylər bizə xoş gəlməyə bilər və bu normaldır. Mədəniyyətlər fərqlidir və burada tolerant olmaq lazımdır. İkinci məsələ, bu artıq bizdən asılı deyil, amma belə məsələlər var ki, Avropaya gətən günləri uçuşlar bahadır. Yəni Azərbaycandan Avropaya gedən biletlər çox bahadır. Amma yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə gələcəkdə tək sam universitetlər üçün yox, ümumiyyətlə gənclərin mübadiləsinin önəmli olmasını nəzərə alaraq hər hansı bir böyük endirimlər olsun tələbələr üçün, gənclər üçün. Çünki bu gənci bir günəm 600, 700, 800 manat biletə verməsi biraz yəni çətindir. Başqa bir məsələ vizadır və biz tərəfdən yenə də yəni bu vizanın verilib verilməməsi biz başa düşürük ki, həmin ölkənin səfirliyinin və konsulluğunun özünün müstəsna səlahiyyətidir və biz buna çox qarışa bilmirik. Amma hər halda çox istəyərdik ki, bu məsələlərdə də bizə kömək və yardımçı olsunlar ki, yəni bu çox önəmlidir ki, gənclər olsuz da az miqdarda qənaət etdikləri vəsait hesabında gedirlər Avropaya və bunun viza verilmədiyi halda bu pulun batması tələbə üçün, gənc üçün çox böyük itkidir. Tələbə hazır olmalıdır ki, o ən əsas məsələ yeni mühitə düşür və bu mühit onun üçün yeni öyrənmək üçün çox böyük şəraitdir, yəni dəyişmək üçün çox böyük şəraitdir və buna psixoloji hazır olmalıdır əlbəttə ki, belə inanırıq ki, bu verilişlər kömək edir bizim gənclərə şaf etməyə.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sizə sevgili dinləyicilərimiz, rahat istirahətlər və gəzib dolaşdığınız yerlərdən bolca təəssüratlar arzulayırıq. 101.7 FM-də 14.24-dən biz dinləndik. Vüsal Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli. Bizə sözünüz olsa 436-77-41 nömrəsinə zəng vurub mesajınızı qoyun. Verişlərə münasibət bildirin və ya dinləmək istədiyiniz mövzuları təqdim edin. Bugünə isə bu qədər. Hələlik.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this goal. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Whatever happens, I leave.
painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday.
On 4 4 4 24 14.